Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njemi me tituj kryesor. Në Prishtinë thellohen kundërshtimet ndaj gjykatës speciale. Nga nesër nis kthimi në Kosovë i emigrantëve të paligjshëm. Ish policë të Serbisë kërkojnë të integrohen në policinë e Kosovës. Forcat në Ukrainë nuk tërheqin armë të rënda nga via e frontit. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Draft ligji për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë është bërë një nga temat e reja që po nxit përplasje mes partive në pushtet dhe opozitës. Opozitarët i kanë shtuar thirrje të drejtuar deputetëve që të mos e miratojnë ligjin për themelimin e kësaj gjykate. Por përfaqësues të qeverisë thonë se sovraniteti i shtetit dhe organeve të drejtësisë do të ruhet përkundër kompetencave të mëdha që do t'i ketë ky mini tribunal i ri për Kosovën. Kronikën në vazhdime ka përgatitur Ziadin Gashi.
Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës ka nxitur debate mjaft të ashpra në raportet mes pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Partitë opozitare po e cilësojnë themelimin e kësaj gjykate si një nga të këqijat më të mëdha që po i bëhen Kosovës, përderisa partitë në pushtet themelimin e saj e arsyetojnë me kërkesat dhe trysnit në rritjen nga faktori ndërkombëtar. Pas deklarimit të qartë të lëvizjes së vetëvendosje, sot edhe subjekti tjetër opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka prezantuar pozicionin kundër themelimit të gjykatës speciale. Shefja e grupit parlamentar të AAK-s, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se projekt ligji i propozuar nga Ministria e Drejtësisë për themelimin e kësaj gjykate është gjëja më keqe që mund të ndodhë Kosovës.
Republika e Kosovës dhe përfaqësues të qytetarëve të Kosovës nuk guxojnë të aprovojnë një projekt ligj të tillë i cili parashë do thotë edhe akt akuza jo vetëm për individ, po edhe në përgjithësi për kauzën për luftën e pastër të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe për shtetin e Kosovës. Në Kosovë ka ndodhur gjenocid, po këtë e ka bërë Serbia. Ndërkaq projekt ligji, siç është sjell, në fakt pretendon të kundërtën.
Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës, sipas deputetes Donika Kadaj Bujupi, vjen si pasojë dështimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Një kundërshtim të ashpër themelimit të kësaj gjykate ka prezantuar edhe lëvizja vetëvendosje. Deputetja Albulena Haxhiu nga vetëvendosje, një herësh edhe kryetari Komisionit Parlamentar për Legjislacion, ka thënë se me themelimin eventual të kësaj gjykate, Kosova do të humbë tutjen nga sovraniteti i saj si shtet.
Procedurat në për të cilat do të kaloj ndërtimi i këti sistemi të plot paralel të gjyqësisë në Kosovë, nga ana e gjykatës speciale, është guri i fundit i ati pak sovranitetit të pavarësisë që kishte Kosova. Me këtë proces, nuk mbetet më asgjë nga shteti së drejtës në një republikë.
Në anën tjetër, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuqi, i cili pak ditë më parë i ka prezantuar Komisionit për Legjislacion draft ligjin për këtë gjykatë, kishte deklaruar se hartuesit e saj ishin treguar të kujdesshëm që të mos preket në sovranitetin e shtetit të Kosovës dhe organeve të drejtësisë. Kuqi kishte pranuar se kjo gjykatë nuk është vendim i drejtë, por sikurse edhe pjesa tjetër e zyrtarëve të lartë shtetëror të Kosovës ka lënë të nënkuptohet që themelimi i saj vjen si rezultat tatë trysnive ndërkombëtare.
Kemi qenë kujdesshëm që të mbrojmë suverenitetin e vendit tonë dhe po e dëmtuar në asnjë pikë suverenitetin e Republikës së Kosovës dhe strukturat e tashme institucionale dhe ligjore.
Draft ligji për gjykatën speciale, megjithë debatet, nuk pritet të jetë në rendin e ditës së seancës së radhës së Kuvendit të Kosovës të thirrur për këtë të enjtë. Nisma për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë u quaj të gjykata e veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të inicuar nga Këshilli i Evropës që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. E veçanta e funksionimit të kësaj gjykate do të jetë roli prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar dhe trajtimi i rasteve jashtë Kosovës për të shmangur presionet dhe ndërhyrjet në punën e gjyqësorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë kanë konfirmuar se të martën do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Është bërë ditur po ashtu se edhe me datën 26 shkurt do të ketë një fluks të kthimit të emigrantëve nga Belgjika. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Brendshme kanë thënë se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të martën do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Zyrtari për median e Ministrinë e Punëve të Brendshme, Behar Haziraj, tha se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit.
Këta persona nuk përfitojnë nga programi i riintegrimit, pasi në këtë program mund të përfitojnë personat e readmetuar, të cilët e kanë lëshuar Republikën e Kosovës para datës 28 korrekt 2010, e të cilët i plotësojnë kriteret e përfitimit të përcaktuara me rregulloren për riintegrimin e personave të readmetuar dhe menaxhimin e programit të riintegrimit.
Megjithatë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se janë disa skema të ndryshme urgjente që mund të përfitojnë të gjithë të riadhësuarit, pritja dhe informimi në momentin e arritjes, ndihma mjekësore në momentin e arritjes në rast nevoje, transporti në pikat e kalimit kufitar deri në komunën e origjinës, nëse nuk ka mundësi të tjera transporti, aftësim profesional dhe ndërmjetësim në punësim. Është bërë ditur po ashtu se me datën 26 shkurt do të ketë një fluks të emigrantëve që do të kthehen nga Belgjika. Ramadan Irazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian, thotë se tashmë është e qartë se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian siç janë deklaruar nuk do të japin azil për shqiptarët nga Kosova dhe rrjedhimisht fluksi i të kthyerve nuk do të ndalet tash tutje.
Të gjithë qytetarët që aktualisht janë në pritje të azilit ose kanë kërkuar azil do të kthehen sepse nuk do të ketë azil për qytetarët e Kosovës. Do të përshtypja jonë është që është më shumë çështje kohe se sa nëse do të kthehen apo jo, sado që kushtet socioekonomike janë duke shtyrë qytetarët dhe është e vërtetë se kemi vështirësi në këtë drejtim, sfida serioze, pra fatkeqësisht zgjidhja nuk është azili.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës ka ndikuar negativisht në imazhin e vendit, në uljen e moralit të qytetarëve brenda Kosovës dhe në vonesat e mundshme në procesin e liberalizimit të vizave, deklaron Ilazi. Megjithatë, ai thotë se autoritetet në Kosovë do të mundohen të ndihmojnë procesin e riintegrimit.
Ne shpresojmë që institucionet e Kosovës do të jenë në gjendje që të ndihmojnë dhe të lehtësojnë për shumë familje procesin e riintegrimit pastaj, sepse kuptojmë që shumë prej tyre kanë shitur nga pasuria për financuar këtë udhtim. Gjithashtu dëshiroj të theksoj edhe një aspekt të kësaj, që njëri prej kriterëve në udhëfyesin për liberalizimin e vizave ka qenë reduktimi i numrit të azil kërkuesve nga Kosova.
Që nga dhjetori vitet e kaluar, numri i qytetarëve të Kosovës që kanë marrë rrugën e migrimit të paligjshëm për në vendet e Bashkimit Evropian është shtuar dukshëm. Autoritetet në Prishtinë deklarojnë se nuk kanë të dhënat e sakta, por flitet për mira të tillë që ja kanë mësyr kryesisht Gjermanisë dhe Austrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ish pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë kanë protestuar sot në veri të Kosovës me kërkesën për të integruar në policinë e Kosovës. Ata u kanë dorëzuar tri kërkesa autoriteteve të Serbisë dhe kanë paralajmëruar radikalizim të protestave. Zyrtarët e policisë së Kosovës në anën tjetër thonë se kanë përmbushur të gjitha obligimet lidhur me integrimin e ish pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.
Disa 10 ish pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë kanë protestuar sot në Mitrovicën e Veriut para zyrës për Kosovë të Qeverisë së Serbisë, për shkak të, siç është thënë, mos integrimit të tyre në policinë e Kosovës dhe mos zgjidhjes së problemit të tyre. Ata kanë theksuar se me 31 dhjetor të vitit 2013, bazuar në rregulloren e Qeverisë së Serbisë, e cila ka dalë nga marrëveshja e Brukselit, u është ndërprerë marrëdhënia e punës në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, por me të drejtën e integrimit në policinë e Kosovës. Rajko shekullarat përfaqësuesi i shpjestarëve të drejtorisë së policisë serbe në Mitrovicën e Veriut thotë se rreth 30 policë, 74 punëtorë të drejtorisë dhe shërbimeve tjera, si dhe zjarfikës nuk janë integruar në institucionet përkatëse të Kosovës. Shekullarat ka shpjeguar se një numër i këtyre i shpjestarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë janë dërguar në pensione të veçanta me mundësinë për integrim në policinë e Kosovës. Nisur nga kjo, sipas tij, protestuesit kanë tre kërkesa të cilat do t'ia parashtrojnë zyrtarëve të Serbisë.
Tražimo da se odmah znači izvrši integracija svih radnika policijske uprave za Kosovsku Mitrovicu.
Kërkojmë që menjëherë të bëhet integrimi të gjithë punëtorëve të drejtorisë së policisë të Mitrovicës. Kërkesa jonë e dytë është që të gjithë ata njerëz që nuk mund të integrohen gjegjësisht, që nuk i dëshirojnë institucionet e Prishtinës, t'ju mundësohet kthimi në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Kërkesa jonë e tretë është që pensioni veçantë, siç e kanë karakterizuar, të shndërrohet dhe të rregullohet me ligje të atëhershme të vlefshme për sigurimet e pensionit dhe invaliditetit, thashë kullarac. Ndryshe disa nga protestuesit të cilët nuk deshën të identifikohen me emra, thanë se ndjen të zhgënjur dhe të dëshpruar me trajtimin që u ka bërë Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë. Një ish punëtore kësaj ministrie pas protestës tha:
"Borimo se za svoja prava, mi smo svi obmanuti, prevareni, govorim prvolično svoje ime."
Po luftojmë për të drejta tona, ne jemi të mashtruar dhe po flasë së pari në emrin tim personal, tha njëra nga protestuesit. Në gjashëm thot edhe një ish pjestar tjetër i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, i cili thekson se ka punuar për këtë ministri deri më 31/10/2013.
I to je bio uslov da ljudi pristanu da potpišu.
Është thënë se do të na pensionojnë dhe më pas të na integrojnë në policinë e Kosovës. Ky edhe ka qenë kushti që njerëzit janë detyruar të nënshkruajnë, tha protestuesi serb. Protestuesit kanë theksuar se përgjigje ndaj kërkesave të tyre do ta presin deri më 1 mars dhe nëse nuk ka përgjigje pozitive, protestat do të bëhen më radikale. Ata paralajmëruan edhe bllokimin e shkurtër të objekteve kryesore të policisë së Kosovës dhe ulë në Mitrovicën e Veriut, për shkak se siç kanë theksuar, janë disa gjëra që edhe ata duhet t'i shpjegojnë lidhur me çështjen e integrimit të tyre. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se nuk do të lejojnë që institucionet të bllokohen nga kushdo qoftë dhe se kjo polici garanton zbatimin e ligjit dhe funksionalitetin e institucioneve të shtetit. Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se procesi i integrimit në institucionet e Kosovës të ish-pjestarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë i ka paraprirë marrëveshja politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Policia e Kosovës i ka kryer të gjitha obligimet që ka pasur në lidhje me këtë çështje dhe të gjithë ata që kanë përmbushur kriteret janë integruar në policinë e Kosovës.
Hoxha ka shtuar se 292 ish pjestarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë kanë nënshkruar kontratat me policinë e Kosovës, ndërkaq 287 prej tyre kanë filluar punën dhe i kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë në pajtim me ligjet e aplikueshme të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Afro 600 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës, përfshirë këtu borxhin ndërkombëtar dhe ata të brendshëm. Kjo vlerë, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk është e lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor, por sipas tyre autoritetet përgjegjëse nuk kanë qenë të afta të marrin borxh për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Shuma e borxhit të përgjithshëm të Republikës së Kosovës në fund të vitit të 2014 ka arritur shumën 582.87 milion euro apo 10% e bruto produktit vendor. Nga kjo shumë borxhe ndërkombëtare janë 326 milion euro, kurse borxhet e brendshme 256 milion euro. Borxhi i përgjithshëm është tërësia e borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare të cilin Republika e Kosovës është e obliguar të paguajë. Pavarësisht kësaj, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se vlera borxhit nuk është në nivel të lartë, madje konsiderojnë se autoritetet kompetente në Prishtinë nuk kanë qenë të afta të marrin borxhe. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë tekson se borxhi përgjithshëm është simbolik dhe ekzekutivi sipas tij duhet të jetë më i guximshëm për të marrë borxh.
Jo po duke marrë parasysh Kosovën të ka një borxh kaq të vogël, tregon se vëja jonë ka qenë e paaftë që të hinë në marrëdhënie kontraktuale në marrë borxh. Dhe unë arsyetoj edhe në borxhet deri në limitet e caktuara se ato mundsojnë zhvillimin edhe rritjen ekonomike në përgjithësi.
Në raportet e institucioneve kompetente për këtë çështje thuhet se përkundër ngritjes së lehtë, Kosova ka nivel më të ulët të borxhit të përgjithshëm të qeverisë krahasuar me vendet e rajonit. Kurse në ligjin për borxhet publike thuhet se në asnjë rast shuma kryegjese pa paguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të bruto prodhimit vendor. Edhe profesori tjetër në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, thotë se niveli i borxhit nuk është i lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Pavarësisht kësaj, Gashi thekson se autoritetet kompetente duhet që të analizojnë mirë para se të vendosin të marrin hua dhe një herësh sipas tij borxhi të shpenzohet vetëm për projekte kapitale.
Unë mendoj se ne duhet krijojmë politika që në borxhet publike të futemi vetëm për projekte kapitale dhe projekte që gjenerojnë të ardhurat për shtetin në aspektin afatgjatë, si kur ta zëm të marrim borqë për ndërtimin e termocentraleve të reja, borqë për ndërtimin e hidrocentraleve, autostradave tjera, po jo që të marrim borqë për shembol për konsum ose për shpenzime administrative.
Sidoqoftë, pjesa më e madhe e borxhit vazhdon të jetë ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim në kuadër të Bankës Botërore, kurse një pjesë e konsiderueshme është borxhi ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjyës të ndëruar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmi në fundit për ju. Ne juftojmë të bëheni pjesë radio sonë edhe në këto platforma sociale. Në minutat vijues ndërkaq, do të pasojnë ngjarjet nga rajoni dhe bota, andaj juftojmë të vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Në Maqedoni, administrata shtetërore mbetet e së ngarkuar me kuadro jo profesional, thonë ekspertët në Shkup. Shumë administratorë të pranuar mbetën të pasistemuar. Kabineti i kryeministrit Nikola Gruevski ka shpallur në anën tjetër konkurs për pranimin e 38 këshilltarëve të rinj. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në kushte ku qindra administratorë të punësuar në bazë të marrëveshjes sohore dhe ende mbeten të pasistemuar në vendet e punës, përkatësisht marrin rrogë dhe qëndrojnë në shtëpi, në vijim e sipër më shkon kursi i shpallur nga Sekretariati për implementimin e marrëveshjes sohore për punësimin e 154 administratorëve të rinj. Konkurs për punësim ka shpallur dhe Kabineti i Kryeministrit të Maqedonisë e data për 38 këshilltarë të rinj. Ndërkohë që brenda këtij muaji qeveria e Maqedonisë ka kërkuar që në një afat prej 30 ditëve të gjitha institucionet të cilat kanë të angazhuar vullnetar dhe punëtor me honorar të dorëzojnë listas pas të cilave 3.000 persona do të marrin vendim pune në administratën shtetërore dhe atë publike. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Vladimir Peshevski ka sqaruar se për këtë kategori nuk parashihet konkurs i cili është ligjërisht i detyrueshëm për çdo punësim. Meqenëse siç kanë nënvizuar, ligji për punësimin e të angazhuarve me honorar parashih kritere të veçanta. Poristo Temelkovski, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike, thekson se vala e punësimeve në institucionet shtetërore paraqes shans të fundit për punësimin e siç i quan ai ushtarëve partiak. Meqenëse të hyrë në fuqi ligji i ri për administratë publike, parashihen kritere shumë rigoroze për të punësuar në administratën shtetërore.
Ima me mnogu patijazgo, kashuam, ogromna administracija.
Un disa here kam theksuar se ne kemi një administratës të ngarkuar me kuadro jo profesional. Qëllimi i këtyre punësimeve të fundit është të sigurohet ajo pjesë e mbetur e antarësisë së partive në pushtet, e cila për arsye të ndryshme nuk ka arritur të punësohet. Pra synimi është të shpërblehen ata njerëz të cilët kanë punuar në interes dhe për nevojat e partive në pushtet, thekson Temel Koristevski, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike. Ndërkaq, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë konsideron se hapja e dyerve të institucioneve shtetërore për punësime të reja ka për qëllim shpërqendrimin e vëmendjes së opinionit nga kriza e krijuar politike nga afera e bërgjimeve.
Nuk them se është mirë ose keq, nëse ka pas njerëz me honorar që kanë punuar 15 është, domethënë, është vërtetuar nevoja për vendet e punës tyre, por momenti di se si është i gabuar për shkak se gjithsesi është moment i cili ne drejtën të mendojmë se është tendencë e defokusimit të popullatës prej disi rëndjarëve për tjekë cilët sotë.
Ga nga tjetër Zdravko Savevski nga Levizia Majtiste Solidariteti e cila ka në fokus të drejtat e punëtorve, thotë se punësimi honoraristeve pa konkurs le shumë hapsir për manipulim. Por realisht kemi të bëjmë me dy shkelje të rënda nga ana e shtetit. E para, diskriminohen të angazhuarit me honorar në sektorin privat, sepse ligjin e fjali përfshin të angazhuarit vetëm në sektorin publik. Dhe dyta, ne nuk mund të dim sakt se cili është numri të angazhuarve me honorar, sepse institucionet shtetërore skajshmërisht fshehin numrin e të punësuarve në administrat, thekson Zdravko Savevski nga Levizia Majtiste Solidariteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Marveshja Minskut për konfliktin Ukrajin duket qartë se nuk por respektohet. Luftimet midis forcave qeveritare dhe rebele kanë vazhduar në disa zona dhe ushtria e Ukrajinës ka thënë se nuk do të heqë armë të rënda nga via e frontit derisa bombardimet e caqeve të saj të mos ndalojnë. Disa personalitete botërore në anën tjetër kanë përsëritur thirrjet e tyre për armatosjen e ushtarëve Ukrajinës. Dëgjojmë holësit në kronikën që pason. Ushtria e Ukrainës ka thënë se nuk mund të nisë tërheqën armëve të rënda nga via e frontit në lindje derisa rebelët të mos ndalojnë bombardimin e pozicioneve të saj. Zëdhënës i ushtrisë Anatoli Stelma, ku ka thënë sot gazetarëve se rebelët nuk kanë ndaluar luftimet. Të dyja palët kanë rënë dakord në fundjavë që të tërheqin armët të rënda së shpejti, ashtu si që parasheh marveshja për armë pushim, e arritur më 12 shkurt. Ushtria ka thënë se dy ushtarë të saj janë vrarë të dielën, ndërsa rebelët kanë raportuar një vdekje në anën e tyre. Marrëveshja për armëpushime arritur në Minsk midis Ukrainës, Rusisë, Francës dhe Gjermanisë është vënë po ashtu në rrezik javën e kaluar pasi rebelët kanë marrë kontrollin e qytetit strategjik Debaltseve.
Supërish Minskim domovlenostjam, Rusia prodhuje.
Në kundërshtim me marrëveshjen e Minskut, Rusia vazhdon të armatos militantët në Donbas. Sipas të dhënave të inteligjencës son, një tren ushtarak me 60 njësi të automjeteve të blinduara, përfshir tanke, ka arritur nga territori i Federatës Ruse në rajonin e Donjeckut më 21 shkurt, ka thënë zëdhënës i Këshillit për Siguri Kombëtare të Ukrainës Andrej Lisenko. Kievi dhe Perëndimi kanë akuzuar vazhdimisht Rusinë se ndihmon separatistët në lindje të Ukrainës me armë dhe personel ushtarak. Megjithatë, Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza. Sipas Kombeve të Bashkuara, afro 5700 njerëz janë vrarë dhe 1.5 milion të tjerë kanë lënë shtëpitë e tyre prej se kanë nisur luftimet prillin e kaluar në rajonet Donjeck dhe Luhansk. Një zëdhënës tjetër i ushtrisë Ukrainës, Vladislav Seleznyov, ka thënë po ashtu se nuk mund të ketë diskutime për tërheqje të armëve derisa pozicionet e ushtarakëve Ukrainës vazhdojnë të granatohen. Zëdhënësi i rebeleve Eduard Basurin ka konfirmuar se forcat e tij dhe trupat qeveritare kanë shkëmbyer zjarr në fshatin Shirokine pranë qytetit Mariupol, i cili kontrollohet nga qeveria. Mariupoli shihet si objektiv kryesor për separatistët. Ish sekretari britanik i mbrojtjes Liam Fox u është bashkëngjitur disa thirrjeve ndërkombëtare që të furnizohen forcat ukrainase me armë. Ngjashëm është shprehur edhe senatori amerikan John McCain.
The Ukrainians aren't asking for American boots on the ground.
Ukrainasit nuk po kërkojnë forca amerikane në terren, nuk bëhet fjalë për një gjë të tillë, ata po kërkojnë armë që të mbrojnë veten. Ata janë duke u masakruar, ushtria tyre po shpartallohet. Ky është një kapitull i turpshëm. Turprohem nga vendi im, nga presidenti im dhe nga vetja ime sepse nuk kam bërë më shumë për t'i ndihmuar këta njerëz, ka thënë McCain për rrjetin televiziv CBS. Pikat kryesore të marrëveshjes së Minskut përfshin armëpushimin nga data 15 shkurt, tërheqjen e armëve të rënda brenda 2 javësh, lirimin e të burgosurve dhe tërheqjen e të gjitha trupave të huaja nga territori i Ukrainës, por asnjëra nga to deri më tash nuk ka zgjetur zbatim të plotë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i tretë ka vdekur si rezultat i shpërthimit të një bombe në qytetin lindor të Ukrainës Kharkiv. Shërbimi për media i qytetit Kharkiv ka thënë sot se një djalë 15 vjeç ka vdekur si rezultat i plagëve të marra nga shpërthimi. Shpërtimi në Kharkiv ka ngjarë gjatë ditës së djeshme teksa po mbahej një marshim në një vjetorin e protestave në Euromajdan. Një policë dhe një aktivist janë raportuar të vdekur gjatë ditës së djeshme. Qeveria e Gjermanisë në anën tjetër është shprehur të jetë shumë e shqetësuar për faktin se nuk ka ende një armpushim gjithë përfshirës në lindje të Ukrainës, ndonëse ka kaluar një javë që ka hyrë në fuqi marrëveshja e nënshkruar në Minsk. Ajo që është vendimtare, si pas zëdhënësit të qeverisë gjermane, Stefan Seibert, është një armpushim i tërsishëm. Komandantët e lartë amerikan dhe diplomatët takohen gjatë ditës së sotme për të biseduar në lidhje me betejën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter drejton mbledhjen e cila mbahet në një kamp të ushtrisë amerikane në Kuwait. Në mesin e pjesëmarrësve është edhe udhëheqësi i forcave amerikane në lindjen e mesme, generali Lloyd Austin. Ambasadorët amerikan në Egjipt, Jordani, Kuwait, Arabi Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë po ashtu pjesë e takimit. Fushata ajrore ndaj Shtetit Islamik në Siri e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara deri më tani ka vrarë 1600 persona, kryesisht xhihadist. Vrasjet janë kryer tash 5 muaj kur edhe kanë nisur sulmet ajrore ndaj caqeve të Shtetit Islamik. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër ka njoftuar sot se gati të gjithë të vrarët janë militantë të Shtetit Islamik apo të Frontit Al-Nusra. Përveç vrasjes së xhihadistëve, observatori ka dokumentuar edhe 62 vrasje të civilëve gjatë këtyre sulmeve. 6 shtetasve të Francës u janë konfiskuar pasaportat, ndërsa rreth 40 të tjerë do të ndalohen të udhtojnë jashtë vendit, nga se autoritetet kanë informacione se ata po planifikojnë të largohen nga Franca për të shkuar në Siri dhe Irak. Ministri i Brendshëm Bernard Cazeneau ka thënë sot se këto veprime të organëve të rendit janë në kuadër të ligjit të ri antiterrorizëm i cili ka filluar të zbatohet që nga muaji nëntor. Nëse qytetarët francezë shkojnë për të luftuar në Siri dhe Irak, sipas ministrit Cazeneau, kthimi i tyre në Francë është rrezik edhe më i madh nga se ata mund të kryejnë sulme në shkallë të gjerë. Ai ka thënë se mbi 1000 herë organet e rendit janë alarmuar për disa dhjetra udhëtime të planifikuara për në Siri dhe Irak dhe se të njëjtat janë ndaluar si rezultat i lajmërimit të këtyre rasteve. Partia e kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban ka humbur super shumicën parlamentare që ka pasur që nga viti 2010. Shumica prej 2/3 e ka lejuar partin Fidesz të Orbanit që të miratojnë ndryshime kushtetuese dhe ligjet të tjera pa pasur nevoj për votat e opozitës. Partia Fidesz e ka marrë të poshtëzën nga humbja në disa qarqe lokale në zgjedhjet që janë mbajtur të dielën. Gazetarja e radios Evropa e Lirë në Azerbajxhan, Kadija Ismailova, e cila po përballet me disa akuza, të cilat ajo i quan të motivuara politikisht, është dënuar sot me një gjobë prej $3,180 për veprën penale të shpifjes. Elton Kuljev, avokati gazetarës, ka thënë sot se vendimi është shqiptuar në një qendër të paraburgimit në Baku, ku Ismailova po mbahet që nga 5 vjetori. Kadija Ismailova është gjetur fajtore sepse ka quajtur publikisht ish aktivistin opozitar Elman Hasanov, agent të Ministrisë së Sigurisë Kombëtare, gjë që hidhet poshtë nga vet ajo. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif edhe sot kanë vazhduar diskutimet në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Gjatë ditës së djeshme, Kerry dhe Zarif kanë mbajtur një takim 2 orësh dhe takimi ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Kerry, Zarif, sekretari amerikan i energjisë Ernest Moniz dhe shefi bërthamor i Iranit Ali Akbar Salehi po bëjnë përpjekje edhe gjatë ditës së sotme që t'i përafrojnë qëndrimet në lidhje me marrëveshjen e cila do ta frenonte programin bërthamor të Republikës Islamike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Do të jemi sërish bashkë në orën 21. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.